16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Predrag Bulin i spiker Slobodanka Vujanić.
Poštovani slušalci, dobar dan. Od važnijih vijesti izdvajamo.
Članovi predsjedništva BiH u zvaničnoj posjeti Turskoj, najavljeno potpisivanje više sporazuma o saradnji u infrastrukturnim projektima.
U Banja Luci potpisan sporazum o gasifikaciji Republike Srpske, projekat vrijedan 125 miliona evra.
Navršilo se 25 godina od egzodusa 120 hiljada sarajevskih Srba, godišnjica obilježena na Sokocu i Ravnoj Romaniji.
U Srpskoj 362 slučaja virusa korona, preminulo 14 oboljelih.
Srbija uvela nove rigoroznije mjere. Od večeras bit će zatvoreni svi ugostiteljski objekti.
Vico Zeljković, novi predsjednik Fudbalskog saveza BiH.
Pretežno oblačno i prohladno vrijeme, sutra kiša i snijeg.
Srpski člani predsjedavajući predsjedništva BiH Milorad Dodik i članovi predsjedništva Željko Komšić i Šefik Džaferović na poziv predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana borave u zvaničnoj posjeti Turskoj. Erdogan je članove BiH predsjedništva dočekao u predsjedničkoj palati u Ankari, gdje je u njihovu čast upriličena ceremonija svečanog dočeka uz vojne počasti. Planirano je potpisivanje sporazuma između savjeta ministara i vlade Turske o saradnji u infrastrukturnim i građevinskim projektima, uzajamnom priznavanju i zamjeni vozačkih dozvola. Predsjedavajući i srpski član predsjedništva Milorad Dodik dao je intervju Turskoj državnoj televiziji. Iz Ankare se javlja Gvozden Šarac.
Delegaciju Bosne i Hercegovine, koju predstavlja predsjedavajući srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine, dakle stigla je, doputovala je na aerodrom u Ankari, u glavni grad Republike Turske. U poslijepodnevnim časovima prema protokolu delegacija ide u posjetu muzeju Kemala Ataturka u poslijepodnevnim časovima u palati predsjednika, zapravo i počinjen je oficijalni dio, niz bilateralnih susreta te potpisivanje više sporazuma, od kojih svakako se izdvaja onaj o infrastrukturnim i građevinskim projektima i koji se zapravo odnosi, rekao bih, na izgradnju autoputa Sarajevo-Beograd-Sarajevo. O tome više sa našim sagovornikom, ministar transporta i komunikacije u savjetu ministara, gospodin Mitrović. Šta zapravo građani Republike Srpske, Bosne i Hercegovine, Srbije, Zapadnog Balkana mogu da očekuju od današnjeg dana, od potpisivanja tog sporazuma?
Ovaj dan je vrlo značajan kako za Bosnu i Hercegovinu, tako i za Tursku, ali prije svega rekao bih za Bosnu i Hercegovinu. Ovaj sporazum predviđa praktično sporazum za izgradnju infrastrukture i građevinskih projekata. Jedan od prvih projekata i ono što je sigurno na prvom mjestu i prioritetno, to je izgradnja autoputa Beograd-Sarajevo-Beograd. I to je od izuzetne važnosti kako za Bosnu i Hercegovinu, tako i za Srbiju, ali i u širem pogledu za sve zemlje Zapadnog Balkana.
Ono što se očekuje od današnjeg sastanka i potpisivanja tog sporazuma jeste da se riješi način finansiranja, to je ono što je još uvijek iznad čega stoji znak pitanja. Kako će to biti riješeno i dogovoreno?
Pa mi očekujemo da ćemo danas na sastanku riješiti pitanje finansiranja. Jedan dio finansiranja, postoji obećanje od predsjednika Vučića, finansiranje od strane Srbije, dok ovaj preostavi dio imamo i u sporazumu i u prethodnom memorandumu definisano da će to finansirati Republika Turska. Da li će to i u kom obimu biti, to je predmet današnjih razgovora, ali u svakom slučaju ovo je početak realizacije ovog jednog velikog projekta koji je već počeo da se realizuje, doduše na teritoriji Republike Srbije, ali od danas počet ćemo realizaciju ovog projekta na teritoriji Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine, od Rače prema Sarajevu.
Ja vam se zahvaljujem. Mi govorimo o, rekao bih, duplom uvezivanju Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine sa Srbijom, realizacijom projekta autoputa, dakle Sarajevo-Beograd-Sarajevo. To je ono što će biti u fokusu poslopodnevnim časovima, a svakako očekuje se i potpisivanje sporazuma o međusobnom uvažavanju vozačkih dozvola Bosne i Hercegovine, Republike Turske, te niz memoranduma u saradnju oblasti civilnog vazduhoplovstva, te između agencija koje su zadužene za strane investicije.
Iz Ankare se javio Gvozden Šarac. Konferenciju za novinare možete slušati na programu našeg radija u 16 časova 45 minuta. A u Banja Luci je potpisan sporazum o izgradnji magistralnog gasovoda dužine 325 km koji će ići trasom uz autoput od Bijeljine do Banja Luke, Prijedora i Novog Grada, a čija je procijenjena vrijednost 125 miliona evra. Sporazum su potpisali direktor preduzeća Gas Res Ljubo Glamočić i direktor Srbija Gasa Dušan Bajatović u prisustvu ministra Petra Đokića. Riječ je o gasovodu Nova istočna interkonekcija Republike Srpske, BiH i Srbije na pravcu granica Srbija, BiH, Bijeljina, Banja Luka, Prijedor, Novi Grad. Opširnije Gostimir Kajskić.
Magistralni gasovod ići će trasom uz autoput od Bijeljine do Banja Luke, Prijedora i Novog Grada. Direktor Srbija Gasa Dušan Bajatović rekao je da je ovaj gasovod razvojni projekat važan za Republiku Srpsku i Federaciju BiH. Gasovod će biti u vlasništvu Republike Srpske, odnosno preduzeća Gas Res.
Što se tiče ovog gasovoda, za sada rezervisane količine na Balkanskom toku, odnosno na interkonektoru koji ide od Bugarske do Mađarske granice, potencijalno za Republiku Srpsku, su 800 miliona metara kubnih. I jako je dobro što postoje planska dokumenta za autoput i što ćemo praktično uz autoput rešavati i pitanje gasovoda.
Direktor preduzeća Gas Res Ljubo Glamočić rekao je da su potpisivanjem sporazuma definisali prelaz interkonekcije magistralnog gasovoda Novo Selo kod Bijeljine. Sporazumom je definisano da Gas Res i Srbija Gas zajedno rade na projektu u smislu projektno-planske dokumentacije i studije ekonomske opravdanosti te izradi projektne dokumentacije.
Mislim da su se stekle sve sad pretpostavke da ove radove koje smo bili planirali ranije intenziviramo i krenemo u ozbiljnu realizaciju ovog projekta.
Nakon potpisivanja sporazuma između dvije kompanije predstoji zaključivanje međudržavnog ugovora između Srbije i BiH kojeg treba da odobri Savjet ministara, a saglasnost treba da daju predsjedništvo Bosne i Hercegovine i vlada Srbije. Gasifikacija Srpske je strateški plan koji je od posebnog i nacionalnog interesa za Republiku Srpsku, poručuje ministar Petar Đokić.
Pristupna interkonekcija će biti na lokalitetu Novog Sela kod Bijeljine, a gasovod će se instalirati kroz Republiku Srpsku od Bijeljine do Novog Grada u dužinu 325 km. Ovaj gasovod u svakom slučaju će u velikoj mjeri doprinijeti bržem ekonomskom razvoju Republike Srpske, poboljšanju standarda i kvaliteta života građana koji će imati mogućnost da koriste gas umjesto drugih energenata. Tako da smatramo da će sa ovim projektom biti otvoreno jedno potpuno novo razdoblje života i razvoja Republike Srpske.
Ovim sporazumom Srbija preuzima obavezu da u svom trošku izradi dio kraka gasovoda koji se odvaja iz gasovoda Balkanski tok ide prema Republici Srpskoj, te da izgradi kompletnu infrastrukturu do tačke konekcije na strani Republike Srpske, odnosno Novog Sela kod Bijeljine.
Najava avioprevoznika Ryanair da će od 3. jula početi sa letovima na novoj liniji Banja Luka-Milano važna je za aerodrome Republike Srpske i građane, jer je prvi put da je Banja Luka povezana direktno sa Italijom, kažu u ovom preduzeću.
Portparolka aerodroma Republike Srpske Sanela Kasalović rekla je da sa kompanijom Ryanair imaju odličnu saradnju i nadaju se da će se u uslovima pandemije virusa korona restrikcije za putovanja promijeniti i da će obnoviti letove ka drugim odredištima. Letovi bi tokom ljeta trebalo da budu 2 puta sedmično u okviru Ryanairovog rasporeda za Bosnu i Hercegovinu.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Polaganje vijenaca i služenjem parastosa na vojničkom spomen groblju Mali Zejtilnik i manastiru Svetog Georgija na Ravnoj Romaniji danas je obilježeno 25 godina od egzodusa sarajevskih Srba iz 6 gradskih opština tadašnjeg srpskog Sarajeva, koje su Dejtonskim sporazumom pripale Federaciji BiH. Više od 120.000 Srba napustilo je svoje ognjišta, sa sobom su nosili i posmrtne ostatke 969 poginulih boraca koji su sahranjeni u vojničkom spomen groblju Mali Zejtilnik. Sarajevski Srbi podnijeli su najveću žrtvu u stvaranju Republike Srpske, poručio je premijer Radovan Višković, nakon parastosa i polaganja vijenaca kojem su prisustvovali i predstavnici Republičke vlade, boračke organizacije, grada Istočno Sarajevo i lokalnih zajednica. Pripremila Milena Bjelica.
Na današnji dan prije 25 godina posljednja kolona Srba organizovano napustila je Sarajevo, čime je praktično završen egzodus Srba koji su vjekovima živjeli na prostoru današnjeg federalnog Sarajeva. Preko 120.000 Srba napustilo je svoja ognjišta u 6 sarajevskih opština: Ilijaš, Vogošća, Hadžići, Iliđa i dijelova opština Centar i Novo Sarajevo, koja su nakon potpisivanja Dejtonskog sporazuma pripale Federaciji BiH. Po izuzetno teškom zimskom vremenu krenuli su u neizvjesnost širom Republike Srpske, Srbije ili neke treće zemlje. U strahu da grobovi njihovih najmilijih ne budu devastirani i skrnavljeni, sarajevski Srbi sa sobom su ponijeli posmrtne ostatke 969 srpskih boraca i po drugi put ih sahranili, ovog puta na vojničkom spomen groblju Mali Zejtinlik u Sokocu, napominje premijer Srpske Radovan Višković.
Često kažem da su Srbi iz Sarajeva na neki način podijeli možda i najveću žrtvu stvaranja Republike Srpske. Oni su dva puta stradali. Jednom su stradali u odbrambeno-otadžbinskom ratu braneći svoja ognjišta, a onda su stradali po drugi put i posle Dejtona.
Povodom četvrt vijeka od najvećeg mirodopskog preseljenja posle Drugog svjetskog rata služeni su parastosi u crkvi Svete Petke i manastiru Svetog Georgija na Ravnoj Romaniji i položeni vijenci za preko 4.000 poginulih srpskih boraca na sarajevsko-romanijskom ratištu. Za sarajevske Srbe karakteristična su tri perioda: period odbrane i stvaranja srpskog Sarajeva, period egzodusa i potom period ponovnog stvaranja istočnog Sarajeva, kaže gradonačelnik ovog grada Ljubiša Ćosić.
Na 65.000 ovdje živimo sa ponosom, čuvamo sjećanje na ono što smo stvarali generacijama unazad u Sarajevu, Sarajevu koje smo branili, odbranili i morali napustiti, ali isto tako je danas zajedno sa institucijama Republike Srpske gradimo istočno Sarajevo, gradimo ovdje novi život i nikada nećemo zaboraviti da smo veoma ogromnu i veliku žrtvu dali za stvaranje i razvoj Republike Srpske.
Predsjednik Republičke boračke organizacije Milomir Savčić naveo je u svom obraćanju glavne razloge odluke srpskog naroda da ne ostanu pod vlašću Hrvatsko-muslimanske koalicije.
Sam taj čin izlaska sarajevskih Srba i odlaska sa svojih vjekovnih ognjišta prije svega znak nepovjerenja prema vlasti koja je dolazila na te teritorije.
Zbog epidemiološke situacije porodice poginulih nisu prisustvovale današnjem obilježavanju egzodusa, koje će biti nastavljeno večeras u 19 časova prigodnom akademijom u Kulturnom centru Istočno Novo Sarajevo i izložbom fotografija Odbrana, egzodus, opstanak.
Dobojsko tužilaštvo istražuje krivična djela ratnog zločina protiv civilnog stanovništva koja su počinili NATO pripadnici u avgustu i septembru 1995. godine. U tom periodu bombardovanju su bili izloženi civilni i vojni ciljevi na području Doboja i Teslića, a kao posljedica su stotine poginulih i više desetina ranjenih. Opširnije Milica Đurđević.
Kasarne u Doboju, u Barama, Miljkovcu i Potočanima te repetitor lokalnog radija samo su neki od ciljeva koje je NATO u avgustu i septembru 1995. bombardovao na području Doboja. Gađali su i telekomunikacijski toranj na Ozrenskom vrhu Kraljica kada je poginulo 5 vezista Vojske Republike Srpske. Jedini preživjeli je Predrag Nikolić, tehničar telekomunikacija. Bio je ranjen, a sigurne smrti spasilo ga je to što u trenutku pogotka NATO bombe nije bio u objektu repetitora.
Kad sam ja došao s tebi, ponovili su još jedno. Znači, njima nije bio cilj samo da oštete, da onesposobe sistem veza, nego im je bio cilj da ubiju. Gađani su i civilni i vojni objekti i sve, ali gađani su osiromašenim uranom.
Sa posljedicama NATO bombardovanja i dan danas suočava se i Ljubomir Kandić, jedan je od preživjelih članova posade na komunikacijskom tornju na Becnju iznad Doboja. Zvuk aviona i raketa ne zaboravlja.
Gledio video i onda je pošalje i ona je navodila na kvijeta i jedno 50 metara ispod, kao nekada je bila opomena. ispod 50 metara, a druga je išla direktno.
Pa nisam vjerovao to da će baš to da gađa, da su ljudi, da ovo, da... Zašto?
Istragu protiv nepoznatih lica zbog osnova sumnje da su izvršili krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva prilikom NATO bombardovanja vojnih i civilnih objekata u Doboju i Tesliću 95. godine otvorilo je okružno tužilaštvo Doboj. Obimna dokumentacija ranije prikupljena uništena je u poplavi, ali je sačuvana u policijskoj upravi Doboj. Slobodanka Lukić iz okružnog tužilaštva Doboj.
Tokom istrage će biti saslušan veći broj svjedoka i oštećenih, te pribaviti dokumentacija o pričinjenoj materijalnoj šteti na objektima, kao i medicinska dokumentacija o smrtno stradalim i povrijeđenim licima tokom bombardovanja.
Za vrijeme NATO agresije na Republiku Srpsku stradalo je više od 100 civila, na desetine je ranjeno, posljedice osjete i danas. NATO je učinio veliki zločin prema srpskom narodu i dobro je da je otvorena istraga koja će to da dokaže, kaže premijer Srpske Radovan Višković.
Mislim da ova istraga dobro da se pojavila, bilo bi bolje da se pojavila i ranije, ali nije ni sada kasno.
U godinama nakon rata enormno je povećan broj malignih oboljenja, naročito u mjestima koja su bombardovana. To su uočili i pojedini ljekari Dobojske bolnice, što može biti direktna posljedica bombardovanja osiromašenim uranijumom.
Slušate Dnevnik radija Republike Srpske. Predsjednica Željka Cvijanović izjavila je na sastanku sa šeficom Međunarodne organizacije za migraciju BiH i regionalnim koordinatorom za Zapadni Balkan Laurom Longaroti da je Srpska spremna da razgovara o modalitetima efikasnog rješavanja problema izazvanih migrantskom krizom.
Na sastanku u Banja Luci bilo je riječi o migrantskoj krizi, njenim političkim i bezbjednosnim implikacijama, kao i izazovima sa kojima se u tom kontekstu suočavaju Republika Srpska, Bosna i Hercegovina, ali i cijeli region. Tokom susreta bilo je riječi o konkretnim aktivnostima Međunarodne organizacije za migracije u BiH, kao i o saradnji ove organizacije sa nadležnim institucijama Republike Srpske.
Epidemiološka situacija u Republici Srpskoj i dalje je nepovoljna. U protekla 24 časa testirano je 1100 laboratorijskih uzoraka, a virus korona potvrđen je kod 362 osobe. Preminulo je 14 oboljelih. U Institutu za javno zdravstvo najavljuju mogućnost uvođenja novih mjera zaštite od koronavirusa. Opširnije Nikolina Kuzmanović.
Epidemiološka situacija u Bijeljini i dalje je nepovoljna sa tendencijom pogoršanja, a u COVID bolnicama su pacijenti sa izuzetno teškom kliničkom slikom, rekao je ovo direktor bolnice Sveti Vračevi Zlatko Maksimović nakon obilaska pacijenata koji se liječe od korone.
Imamo 58 pacijenata trenutno, od toga 24 životno ugrožena, od toga 13 pacijenata na respiratorima. Ovdje su smješteni oni najteži pacijenti, čak je rijedak je i srednje težak pacijent.
U pogoršanju je i epidemiološka situacija u Prijedoru. U ovom gradu na virus korona trenutno je pozitivno 76 ljudi. Najavljena je i dezinfekcija javnih ustanova, rekla su nakon sjednice štaba infektolog u Prijedorskoj bolnici Boris Ćurguz i gradonačelnik Dalibor Pavlović.
Situacija u bolnici Prijedoru postaje pomalo zabrinjavajuća. Imamo povećan broj pacijenata i trenutno je na liječenju 46 pacijenata. U toku prethodnog dana imali smo dva pacijenta koji su nažalost preminuli i trenutno su svi pacijenti teže i teške kliničke slike.
Apelujem na sve naše građane da shvate ozbiljnost situacije i da jednostavno moramo da obratimo posebnu pažnju na ponašanje prvo nas samih kako bi zaštitili i naše najbliže i sve naše građane.
Institut za javno zdravstvo predložit će set preporuka Republičkom štabu za vanredne situacije kako bi na što bolji način sanirali pogoršanu epidemiološku situaciju, rekao je direktor instituta Branislav Zeljković. On istakao da će preporuke biti formirane na osnovu iskustava od ranije, ali i podataka relevantnih ustanova o trenutnom uticaju virusa korona.
Jer moramo imati također na umu da postoji jako širok dijapazon mjera, međutim određene mjere ili nisu primjenjive, a s druge strane ili ne daju rezultate. Samim tim iz prošlosti, odnosno iz iskustva koje smo imali i u oktobru i novembru mjesecu, sigurno da ćemo formulisati određen set mjera koje ćemo razmatrati na Republičkom štabu za vanredne situacije kako bi na što bolji način sanirali trenutnu epidemiološku situaciju koja je sigurno u pogoršanju.
U Trebinju i ostalim opštinama Istočne Hercegovine veoma je nepovoljna epidemiološka situacija, a broj zaraženih osoba povećava se iz dana u dan. Saopšteno je iz regionalnog centra u Trebinju Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske.
Premijer Radovan Višković izjavio je danas da epidemiološka situacija u Srpskoj nije dobra, ali je mnogo bolja nego što je to slučaj sa Federacijom BiH.
On je ukazao na činjenicu da se Univerzitetsko-klinički centar u Sarajevu bori sa ozbiljnom nestašicom kiseonika za pacijente, ističući da se Republika Srpska ni blizu ne nalazi u tako teškoj situaciji.
Vlada Srbije usvojila je mjere kriznog štaba za borbu protiv koronavirusa, koje će važiti od večeras do ponedjeljka ujutro. Tokom narednih 5 dana bit će zatvoreni svi ugostiteljski objekti, kozmetički i frizerski saloni, kladionice, igraonice i tržni centri. Radit će prodavnice prehrambene robe, apoteke i benzinske pumpe, a mjere se ne odnose ni na preduzeća ni fabrike. Izvještava novinar Radio Beograda Aleksandar Milivojević.
Od srede do ponedeljka oštrije mere u borbi protiv virusa korona. U narednih 5 dana sve će funkcionisati kao proteklog vikenda, kaže premijerka Ana Brnabić.
Nećemo uvoditi policijski čas, neće biti zabrane kretanja, radit će prehrambene prodavnice, radit će apoteke, benzinske pumpe. Državne institucije nastavljaju da rade, pošte rade, banke također rade.
Brnabićeva ističe da su mere oročene na 5 dana kompromisno rješenje.
Kompromisno rješenje zato što su oštre mere, ali su u ovom trenutku na snazi 5 dana, iako je medicinski deo kriznog štaba tražio da one budu najmanje 14 dana.
Epidemiolog Predrag Kon potvrđuje da je zatvaranje do ponedeljka kompromis.
S tim što mi iz medicinskog dela smatramo to nije dovoljno, jer posle 5 dana nećemo još uvijek vidjeti nikakve efekte ovih mera. S druge strane, sa ovog dela koji više razmišlja o ekonomskom efektu, oni smatraju da ovo nije kompromis, nego da je ovo potpuno popuštanje medicinskom delu.
Epidemiolog Predrag Kon zaključuje da pored kažnjavanja preko društveno korisnog rada postoji ideja da oni koji budu uhvaćeni na nelegalnim okupljanjima budu testirani na virus korona. Svako za koga bi se utvrdilo da je pozitivan na virus prema toj ideji bio bi kažnjen, jer kako kaže Kon, bilo kakvo nelegalno okupljanje ne sme biti stvar ličnog izbora.
Poštovani slušalci, u ovom trenutku uključit ćemo se u konferenciju za novinare u Ankari, na kojoj se upravo obraća turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan, a očekujemo i obraćanje članova predsjedništva Bosne i Hercegovine.
Da iskažem saučešće za naše prijatelje i braću u Bosni i Hercegovini koji su izgubili život zbog koronavirusa. Pozdravljam zajedničku volju predsjedništva Bosne i Hercegovine u borbi protiv pandemije. Mi sa stavom da se prijatelji prepoznavaju u teškim danima, od početka pandemije bili smo uz Bosnu i Hercegovinu i ako Bog da i u narednom periodu ćemo nastaviti sa ovom podrškom i ovom prilikom ćemo Bosni i Hercegovini dostaviti 30.000 doza vakcina. Cijenjeni predstavnici medija, i pored uslova pandemije, uspješna realizacija lokalnih izbora 15. novembra 2020. godine je nešto što se treba pohvaliti. Održavanje izbora u Mostaru nakon 12 godina 20. decembra 2020. godine pokazalo je stepen demokratskog sazrijevanja Bosne i Hercegovine. Mi kao Turska veliku važnost pridajemo miru i stabilnosti Bosne i Hercegovine. Pokušavamo da podršku narodima Bosne i Hercegovine u svim vrstama napora za razvoj prosperiteta i napretka. Danas sa cijenjenim predsjedavajućim i članovima predsjedništva detaljno smo razgovarali o našim bilateralnim odnosima.
daha da artırılması imkanlarını değerlendirdik.
Razgovarali smo o mogućnosti razvoja i povećanja naših trgovinskih i ekonomskih aktivnosti. Obim trgovinske razmene nakon stupanja na snagu sporazuma o slobodnoj trgovini se povećao za više od 9 puta i u 2020. godini dostigao je 650 miliona dolara. Bez sumnje, potencijal dvije zemlje je daleko iznad ovog nivoa. Imamo za cilj da u najkraćem roku naš obim trgovinske razmene povećamo na milijardu dolara. Isto tako, projekat prijateljstva, stabilnosti i razvoja, projekat autoputa Sarajevo-Beograd, da smo razgovarali na današnjim sastancima. Kamen temeljac za ovaj dio projekta u Srbiji, kao što znate, svi smo zajedno postali 9. oktobra 2019. godine. I danas smo razgovarali šta možemo uraditi kako bi ubrzali dio projekta u Bosni i Hercegovini.
İşbirliği protokolü
i protokol o saradnji na polju infrastrukturnih i građevinskih projekata koji je danas potpisan doprineće ubrzavanju ovih radova. Isto tako, na polju energetike, zdravstva, namjenske industrije, turizma, poljoprivrede i stočarstva, još jedno smo istakli odlučnost da unaprijedimo našu saradnju. Isto tako, na polju kulture i humanističkih nauka smo razgovarali o mogućnosti jačanja naših odnosa. Kao Turska, da bi unaprijedili saradnju po svim ovim pitanjima, prošle godine smo u septembru otvorili generalni konzulat u Banja Luci. Poštovani gosti, tokom današnjih razgovora govorili smo o temama napretka regionalne saradnje na Balkanu kao našem zajedničkom geografskom prostoru i integraciji istoga. Cijenjeno predsjedavajućeg i članovi predsjedništva, pozvao sam na summit procesa saradnje jugoistočne Evrope koji će se u junu održati u Antaliji.
Sarajbosna'da yapmayı kararlaştırdığımız Türkiye, Bosna Hersek, Sırbistan,
ukoliko budu povoljni uslovi, želimo da ostvarimo trilateralni summit Turske, Bosne i Hercegovine i Srbije, na koji smo naravno dogovorili u Sarajevu. Isto tako, postigli smo dogovor i o oživljavanju trilateralnog mehanizma Turske, Bosne i Hercegovine i Hrvatske.
Başta NATO olmak üzere.
Još jednom smo prenijeli podršku naše zemlje integraciji Bosne i Hercegovine u euroatlantske institucije na čelu sa NATO alijansom. Vjerujem da će današnji razgovor ojačati konkretne korake naše saradnje i biti od sveopšte dobiti za sve nas. Svim građanima Bosne i Hercegovine prenosim najiskrenije poštovanje, ljubav, selame i pozdrave. Još jednom želim da iskažem dobrodošlicu predsjedavajućim i članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine kao i članovima delegacije. Sada im prepuštam riječ. Hvala vam svima još jednom.
Hvala gospodine predsjedniče. Želim da vas srdačno pozdravim u ime predsjedništva Bosne i Hercegovine. Pozdravljam i svoje kolege iz predsjedništva, uvažene ministre, ambasadore, ekscelencije i sve druge koji su ovdje prisutni, da svjedoče još jednom uspješnom sastanku u kontinuitetu između Bosne i Hercegovine i Turske. Zahvalnost prije svega predsjednika Erdoganu na poziv. Pandemija jeste zaustavila naše kontakte i spriječila da bude intenzivniji, ali svakako nismo stali. I sada je trenutak baš da krenemo dalje i potpisivanje ova tri sporazuma svakako će doprinijeti ubrzavanju naše saradnje. Velika su očekivanja naše strane vezano za podršku izgradnje autoputa Beograd-Sarajevo-Sarajevo-Beograd i mislim da svak onaj ko je do danas sumnjao u to može da bude siguran da će taj projekat živjeti i da će taj projekat naravno biti realizovan. Potrebno je da svi zajedno učinimo napore i da taj projekat se realizuje jednako i u Republici Srpskoj i u Federaciji Bosne i Hercegovine. Ali ono što mogu da svjedočim ovdje jeste da bez volje predsjednika Erdogana možda bi mi sami u Bosni i Hercegovini negdje stali i ne bi se kretali dalje. Danas mogu da kažem da sam potpuno uvjeren da inicijativa i podrška predsjednika Erdogana u ovom projektu svakako odlučujući. Tu su i drugi ovi projekti. I drugi vidovi saradnje koje smo imali. Bosna i Hercegovina i Turska nemaju otvorenih pitanja.
osim one naše saradnje u sadašnjosti i budućnosti. Saradnje koja može da bude dobra i dobar primjer drugima. Potpisivanje sporazuma o investicijama i sporazuma o priznavanju vozačke dozvole svakako ide u smjeru još bolje saradnje, još boljeg razumijevanja. Želim da se zahvalim predsjedniku za velikodušnost u svijetu u kome smo mislili da je to već pomalo izgubljeno na donaciju 30.000 vakcina u uslovima kada i njegova država je izložena pandemiji jednako kao i mi. Solidarnost koja se ovim pokazuje svakako ima veliki značaj za naše ljude. Pomoći Bosni i Hercegovini, koja je osakaćena činjenicom da nije uspjela da kroz globalne i kolektivne sisteme nabavke vakcina obezbedi vakcine za svoje stanovništvo. Sada znamo da imamo, pored tih problema, imamo i prijatelje. I Turska je, pored Srbije i Slovenije, najveći donator vakcina za Bosnu i Hercegovinu. Danas želim da iznesem jednu svoju posebnu ovdje impresiju. Kao čovjek koga ponegde, a možda i ovdje, prate neke vrste kontroverze. Ja želim da kažem, da iskažem svoje poštovanje predsjedniku Erdoganu kao velikom predsjedniku, velikom lideru i vođi svog naroda, koji je na pravi način odmjerio politiku prema ne samo Bosni i Hercegovini, nego i Zapadnom Balkanu, doprinijevši vidljivo stabilizaciji i potrebi uspostavljanja stabilnog mira na prostoru Zapadnog Balkana. Njegova briga o svemu i svima u Bosni i Hercegovini je najbolji primjer na koji način bi trebalo možda i mi da se ponašamo. I da se krećemo ka tome da izgradimo tolerantno i prihvatljivo društvo. Da niko nikome ne smeta, a da svakome hoće da pomogne. I da se na taj način krećemo i ono što sam ja danas vidio ovdje i želim to ovdje javno da podijelim s vama, jeste upravo taj pristup predsjednika Erdogana. Otići ću odavde sa dubokim uvjerenjem da prijateljstvo prema svim narodima, pa i mom srpskom narodu, predsjednika Erdogana je veliko i da je ono usmjereno ka podršci svih jednako u Bosni i Hercegovini. Ima i nekih operativnih, naravno, problema. Mi u Bosni i Hercegovini imamo složen sistem odlučivanja. On je rezultat ustavne konfiguracije koja je postavljena na Dejtonski mirovni sporazum. Bosna i Hercegovina se nalazi još uvijek u protektoratu među zapadne zajednice i mislimo da trebamo sve da učinimo i da zamolimo predsjednika Erdogana da nas ohrabri da zajedno rješavamo probleme mi unutar Bosni i Hercegovine bez tutorstva sa strane. To su najbolji temelji za zajednički život. Ako to rješava neki stranac koji nije izabran u Bosni i Hercegovini, onda to postaje ozbiljan problem. Uvijek je neko krajnje nezadovoljan, a niko nije do kraja zadovoljan. Samo kompromis koji ćemo mi izgraditi sami, uz razumijevanje prijatelja, svakako može da bude najbolji način da Bosna i Hercegovina nađe sebe. A ne da budemo eksperiment nekoga liberalnog svijeta koji se pokazao da je pri kraju života njegova koncepcija o tom i da jednako uvažava realnosti u Bosni i Hercegovini kao što su činjenice da tamo postoje tri različita naroda, tri vjere. Ali postoje i oni koji nigdje ne pripadaju, nego su ljudi i njih treba jednostavno uvažiti i reći da jednako imaju pravo kao svi. Ali realnost ne možete da strpate u neku stranu. Uvijek će stići do vas. I zato mislim da danas riječi koje sam slušao, brige predsjednika Erdogana za stanje u Bosni i Hercegovini, naše odnose, kako treba da rješavamo i napredujemo, za mene ohrabrujući. I ja se slažem, koliko razumijem predsjedništvo se već složilo, bar po onome što sam ja slušao, da održimo trilateralu između Bosni i Hercegovine, Turske i Srbije s jedne strane i druge strane s Turskom. Ali mislim da bi jednako bilo dobro održati sastanak u četvoro između Bosne i Hercegovine, Turske, Srbije i Rusije, imajući u vidu mogućnost da se snažno doprinese dodatne stabilizacije. Ohrabrila nas je uspješna realizacija
onoga što se zove u gasovodu Turski tok. On je stigao operativno već u Srbiji. Bosna i Hercegovina je zainteresovana da sa tog toka koristi gas. I zato smo danas ovdje razgovarajući o podršci autoputu na način kako smo to planirali, jednostavno to i proširili na podršku i onome što se zove gasovod u koridoru autoputa. I mislim da bi bila loša stvar propustiti priliku da upravo u tom koridoru izgradimo i gasovod koji bi jednako stizao do najvećih centara u Bosni i Hercegovini. Sarajeva, Banja Luke, Tuzle, Bijeljine, Brčkoga i drugih gradova koji se za naše uslove smatraju velikim potrošačima. Želim predsjedniku Erdoganu da se zahvalim i poželim dobro zdravlje. Da još dugo vodi svoj narod i svoju državu, jer je to sigurna garancija da će na ovaj način Turska zadržati stabilnost. Mi smo bili, i ja lično i svi članovi predsjedništva, na strani predsjednika Erdogana, demokratije i same Turske, i onda kada su teroristička organizacija pokušala da promijeni odnos snaga ovdje. Bili smo jednako odlučno i onda kada je predsjednik Erdogan poslao pomoć kada je Bosna i Hercegovina zahvatila ogromne poplave i ljudi koji su došli iz Turske jednako su se nalazili i u Republici Srpskoj i u Federaciji Bosne i Hercegovine, pomagali svakome koji je bio ugrožen, a to je bio teški dan i za sve ljude u Bosni i Hercegovini. Ovdje sam uvjeren da imamo velike prijatelje i ono što ću reći, najčešće mi idemo po sastancima, pogotovo u Zapadnoj Europi, sa mnom ispostavljaju zahtjeve. I te zahtjeve uvijek oslovljavaju inače. Ovdje smo došli i odavde idemo sa samo riječima podrške. Ako je zahtjev, to je da sarađujemo. A ja ću učiniti sve da sarađujemo na ovim projektima o kojima smo danas razgovarali. Hvala vam, predsjedniče.
Evet, değerli dostuma çok teşekkür ediyorum.
Zahvaljujem se dragom prijatelju. Noktasında da projekat Turski tok sorun za nas naravno ne predstavlja nikakav problem i mi našim prijateljima i našoj braći to možemo dostaviti u saradnji naravno sa i dogovorom sa Rusijom. Pored autoputa možemo napraviti taj jedan krak plinovoda i možemo dostaviti taj plinovod i do Bosne i Hercegovine. To za nas ne predstavlja nikakav problem, naravno.
Evet, şimdi iki soru alacağız. Bir Türkiye tarafından, bir de...
Sada ćemo uzeti dva pitanja. Jedno pitanje će biti iz Bosne, a jedno iz Turske. Prvo pitanje iz Bosne i Hercegovine. Izvolite.
Gvozden Šarac, novinar televizije Republike Srpske, jednog od tri javna servisa u Bosni i Hercegovini. Ja ću postaviti pitanje gospodinu Dodiku, predsjedavajućem predsjedništva BiH. U kojoj mjeri danas potpisani sporazumi i prije svega ova dobrodošlica i ovi razgovori za koje čujemo da su srdačni i iskreni bili, zapravo doprinose stabilizaciji situacije u Bosni i Hercegovini, unutrašnjih političkih prilika za koju možemo reći da nisu jednostavni. Evo, nešto ste o tome već i govorili i zapravo me interesuje, možda sam prečuo, kako će zapravo Turska i na koji način da isfinansira i u kojoj mjeri ovaj autoput o kojem se govori, autoput Sarajevo-Beograd-Sarajevo. Hvala vam.
Mogu se neko lakše pitati. Pa dobro, mislim da je savršeno jasno da...
Evet, želim da kažem da, ovaj da je
put izgradnja
sigurno da je
najveći integralni projekat infrastrukturni Bosni. Nema ni jedan drugi koji je do sada evidentiran kao takav. Možda smo negdje radili zajedno neke projekte koji su se doticali, ali ovakva zavisnosti projekta Beograd-Sarajevo-Sarajevo-Beograd je uslovljena i ona prevazilazi svaku vrstu međe, granice, linije ili bilo što drugo. I zato on će biti integriše značajan dio Bosne i Hercegovine, opet integriše i sa Srbijom
I ne samo sa Srbijom, to recimo i za Tursku i njene građane koji putuju u zapadnu Evropu, a često vidimo značajan broj šlepera koji prolaze Balkanom, a upravo idu odavde. Put od Ljubljane do Skoplja bi bio, kad se izgradi ova mreža kroz Bosnu i Hercegovinu, bio bi kraći u odnosu da idete na Beograd-Niš, bio bi kraći za 180 km. Znači, trebamo da obezbedimo standard putovanja, to je autoput, i da značajan dio tranzita se, naravno, i preusmjeri na pravac preko Bosne i Hercegovine, to je svakako biti doprinos samoj ekonomiji Bosne i Hercegovine, to je nešto što je te kasnije dolazi i kasnije će se tek vidjeti. Često za Bosnu i Hercegovinu kaže da je slijepo crijevo komunikacijsko na Balkanu, a ovdje rješavamo pitanje upravo i toga. Više neće biti slijepo crijevo, neće biti jedna magistrala koju mogu da koriste i vjerujem da će i mnogi koristiti. Tako da, taj osjećaj koji je predsjednik Erdogan imao da podrži ovakav projekat, pa kad i on zastao, zbog naše nesposobnosti da odredimo trasu brzo, onda je s njegove strane došla spasonosna poruka da kaže pa dobro, može i s jedne i s druge strane. Svakako govori o tome i njegove želje da to uspije. Njemu sam rekao, isto tako hoću javno da kažem ovdje, da meni često ljudi pitaju, pošto su zainteresovani za autoput, kad će taj Erdoganov put, što govori o tome da ljudi to već doživljavaju ozbiljno. I da u tom pogledu treba da mi, kroz naše strukture javne uprave, što prije rješavamo pitanje projektovanja, izuzimanja zemljišta, rješavanja imovinsko-pravnih odnosa, a sve ostalo bi trebalo da ide daleko brže, imajući u vidu podršku koja je ovdje obezbedila. Pitali ste me oko nekih financijskih uslova, koliko sam razumio. O tome se sad naravno razgovara, treba napraviti bar predračune, treba učiniti neke stvari, bar u prvoj fazi, znači napraviti idejne projekte. Ali ako ja mogu, evo kao Srbin, onda očekujem da će predsjednik Erdogan Bosni i Hercegovini dobiti povoljniji kredit nego što je dao Srbiji. Hvala.
Evet, ben de çok teşekkür ediyorum.
Ja se zahvaljujem.
Türkiye tarafına.
Sada ćemo sa turske strane uzeti jedno pitanje, izvolite. Serkan Kaya iz gospodina NTV-a. Želim da postavim jedno pitanje u vezi istočnog Mediterana. Trenutno se odvijaju određene aktivnosti između Egipta i Grčke u vezi ponovog uspostavljanja diplomatskih odnosa sa Egiptom i isto tako u vezi savjetodavnih sastanaka sa Grčkom. Šta ćemo uraditi po tom pitanju? Oni su, kao što znate, pred jednu vojnu operaciju, šta očekujemo po tom pitanju?
Gelişmelerde.
Dragi prijatelji, što se tiče razvoja po pitanju istočnog Mediterana,
kararlılığı,
odlučnost Turske će se nastaviti.
Yani buradan bizim taviz vermemiz söz
konusu. I mi nećemo učiniti nikakav ustupak po ovom pitanju.
Ve son olarak da bu konuda
i na kraju
çok ciddi açıklamaları
naše ministarstvo vanjskih poslova je dalo ozbiljne i jasne izjave po tom pitanju. Isto tako, ministarstvo odbrane je dalo potrebne izjave. Što se tiče pitanja u vezi Egipta, mi, narod Egipta, vidimo kao jedan i mi vjerujemo da egipatski narod nikada neće biti protiv nas.
Adımlar,
i koraci koje sada činimo su
bir geçici,
jedan prelazni
yanlışlığın tezahürü gibi geliyor bana.
Rok i možda ovi koraci trenutno predstavljaju jednu prelaznu grešku,
gelişme, biliyorsunuz,
Suudi, ali kao što znate ima jedan novi razvoj i Saudijska Arabija
burada,
je zajedno sa Grčkom
tatbikat
ostvarila vojnu
söz konusu
vježbu sa
ama bir diğer Grčkom, taraftan da Suudi Arabistan'ın
a na drugoj strani Saudijska Arabija
talebi var.
Želi da kupi od Turske bespilotne letjelice.
Gelişmeler.
To su poslednji razvoj. Yani
kimin eli kimin cebinde?
I onda se ovdje, ne zna se tačno čija ruka se nalazi bölgede, u čijem džepu po našem izrazu.
Bir defa bir sürecin
i ja zbog toga mogu reći da bez Turske nijedan proces u ovim
ısınmaya,
predjelima se ne može
Türkiye orada
nastaviti ili razvijati.
Konumundadır.
Turska je jedna zemlja, jedna od zemalja koja donosi odluke u ovoj regiji. Ali želimo da se ovi procesi završe bez povećanja tenzija u regionu. Hvala vam.
Hayırlı akşamlar diliyorum.
Doviđenja.
Poštovani slušalci, bila je ovo konferencija za novinare iz Ankare koja je upriličena nakon današnjeg sastanka koju su članovi predsjedništva BiH imali sa predsjednikom Turske Recepom Tayyipom Erdoganom, a na kojoj smo mogli čuti obraćanje predsjedavajućeg i srpskog člana predsjedništva BiH Milorada Dodika i turskog lidera Tayyipa Erdogana. Mi nastavljamo dnevnik. Ministar za evropske integracije i međunarodnu saradnju Republike Srpske Zlatan Klokić, koji se nalazi u dvodnevnoj posjeti Srbiji, razgovarao je danas u Beogradu sa Arno Gujonom, direktorom uprave za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu, kao i sa Slađanom Backović, direktorkom Fonda za razvoj Republike Srbije. Klokić kaže da je razgovarano o zajedničkim aktivnostima.
Prije svega dogovoreno je da buduće neke zajedničke aktivnosti na jačanju naše dijaspore sa maticom i da ćemo pokrenuti inicijativu da donesemo novi memorandum o saradnji između Republike Srpske i Republike Srbije u saradnji sa dijasporom, sa maticom. Dogovorene su i neke aktivnosti koje znači zajednički nastup Republike Srpske i Republike Srbije.
Ovogodišnja međunarodna naučna konferencija Jahorinski poslovni forum biće održana u online formatu 25. i 26. marta. Osnovna tema konferencije nosi naziv Jugoistočna Evropa u vrtlogu krize 2020. godine, disruptivnih inovacija, politika i mjera za održivi privredni rast, o čemu će diskutovati 71 autor iz 6 zemalja. Dostavljeno je blizu 50 naučnih radova. Istakli su u ime organizatora dekan Ekonomskog fakulteta u Istočnom Sarajevu Radomir Božić i Predrag Mlinarević, prodekan za nastavu na tom fakultetu.
Imamo 4 uvodna izlaganja, čiji su autori dvoje uvaženih profesora iz okruženja, profesor Janez Prašnikar sa Ekonomskog fakulteta u Ljubljani i profesor Dejan Šoškić sa Ekonomskog fakulteta u Beogradu. I imamo među uvodničarima i dvojicu kolega iz Bosne i Hercegovine sa Ekonomskog fakulteta u Sarajevu, to je profesor Aziz Šunje, i sa našeg matičnog fakulteta profesor Mladen Rebić.
Konferencija će se u online obliku odvijati u obliku debate i po tim tematskim blokovima, bit će snimljena, dostupna na našem YouTube kanalu i pozivamo širu javnost, znači i druge naučne radnike, ona nije ograničena, oni imaju priliku na našem sajtu konferencije da vide kako mogu da se uključe, da posmatraju, luzuje aktivno učešće u diskusiji i samoj debati i na taj način daju doprinos ovoj konferenciji.
Vico Zeljković, predsjednik Fudbalskog saveza Republike Srpske, imenovan je danas za predsjednika Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine. U Fudbalskoj ligi šampiona večeras su na rasporedu dva revanš meča osmine finala. Sportsku rubriku pripremio Bojan Božić.
Vico Zeljković, predsjednik Fudbalskog saveza Republike Srpske, novi je predsjednik Fudbalskog saveza BiH. Na ovu funkciju izabran je sa podrškom 57 delegata. Vico Zeljković.
Ovo je velika čast, ali istovremeno i velika obaveza za mene. Danas smo pokazali da u Bosni i Hercegovini imamo jedinstvo dva saveza, dvije naše članice, Fudbalskog saveza Republike Srpske i Nogometnog saveza Federacije Bosne i Hercegovine. I da na tim osnovama možemo graditi prosperitet Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine. U budućnosti ćemo se zalagati za jedinstvo i saradnju, u zajedničko uvažavanje i učešće obe članice, kako bismo zajednički gradili još bolji fudbalski savez Bosne i Hercegovine.
Za prvog potpredsjednika izabran je Ivan Beus, a za drugog Irfan Durić. Danas u Sarajevu izabrani i novi članovi izvršnog odbora Fudbalskog saveza BiH, a iz Republike Srpske u ovo tijelo, osim predsjednika Vice Zeljkovića, ušli su Milorad Sofrenić, Milorad Lale, Miloš Brkić i Žarko Laketa. U Fudbalskoj ligi šampiona večeras će biti poznata još dva učesnika četvrtfinala. Manchester City će u revanšu osmine finala ugostiti Borussiju Mönchengladbach, a u prvom meču slavio je City rezultatom 2-0. Real će u Madridu igrati protiv Atalante. Španski predstavnik brani pobjedu od 1-0 iz prve utakmice. Trener Real Madrida Zinedine Zidane.
Krećemo od nule. Odigrali smo prvi meč, sada imamo revanš. Znamo da će biti komplikovano i teško u ovom duelu. Nismo još ništa uradili i u ovoj utakmici moramo da se dokažemo. Cilj je da odigramo sjajan meč, a ne da mislimo da smo pobjedom u prvom meču uspjeli da prođemo dalje.
Trener Atalante Gian Pier Gasperini.
Posle prve utakmice, ako je Real i prije nje bio favorit, sada je još i veći. Ali mi smo i dalje u igri. Imamo novo sučeljavanje sa zadatkom da posle ove utakmice teren napustimo uzdignute glave. Želimo da budemo što konkurentniji protiv njih.
Oba susreta počinju u 21 čas. U nastavku o košarci, Crvena zvezda večeras će dočekati Cibonu u odgođenoj utakmici 14. kola ABA lige. Zvezda je četvrta na tabeli, u 18 utakmica upisala je 16 pobjeda, dok je Cibona, koja ima meč više, 10. sa 7 pobjeda. Utakmica počinje u 18 časova. A Zoran Savić, proslavljeni srpski košarkaš, danas je zvanično imenovan za sportskog direktora košarkaškog kluba Partizan. Savić je na ovoj funkciji zamijenio Nikolu Lončara, a kao glavne prioritete u radu najavio je stvaranje uslova za bolje rezultate već od naredne sezone i afirmaciju mladih igrača.
U većini krajeva je umjereno do pretežno oblačno, mjestimično sa slabim padavinama, slično vrijeme bit će i sutra. Opširnije o vremenu, meteorolog Zvezdana Stojković.
Temperatura u 13 časova iznose Kalino, Nihan, Pjesak, Čemerno, minus 1 stepen, Sokolac 0, Gacko 2, Mrakovica, Nevesinje 3 stepena, Mrkonjić-Grad, Srebrenica, Foča 5, Drinić, Rudo, Šipovo 6, Višegrad, Ribnik 7, Bileća, Zvornik 8, Banja Luka, Trebinje 9 stepeni, Bijeljina, Doboj, Prijedor, Srbac 10 i u Novom gradu trenutno 12 stepeni Celzisa. Sutra ujutru u Srpskoj pretežno oblačno, mestimično sa slabom kišom ili susnežicom u višim predelima, dok će na krajnjem jugu i severozapadu biti nešto manje oblaka. Tokom dana promjenljivo vreme, mestimično s povremene periode kiše ili pljuskova centralnih predela ka istoku, moguća susnežica i sneg. Na jugu suvo i sa sunčanim periodima. Do večeri dalje mestimično sa padavinama. Jutarnja temperatura od minus 3 do 2, na planinama od minus 5, dok će najviše dnevne biti od 1 do 6, na severu i jugu do 11, na planinama od minus 1 stepen Celzijusa.
Poštovani slušalci, toliko u dnevniku. Na kraju podsjećamo na važnije vijesti.
Članovi predsjedništva BiH u zvaničnoj posjeti Turskoj. Turska će podržati projekat izgradnje autoputa Beograd-Sarajevo. Erdogan najavio da će Bosni i Hercegovini dostaviti 30.000 vakcina protiv virusa korona.
U Banja Luci potpisan sporazum o gasifikaciji Republike Srpske, projekat vrijedan 125 miliona evra.
Navršilo se 25 godina od egzodusa 120 hiljada sarajevskih Srba. Godišnjica obilježena na Sokocu i Ravnoj Romaniji.
U Srpskoj 362 nova slučaja virusa korona, preminulo 14 oboljelih.
Radio, televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste dnevnik. Tonski realizator Mladen Zjelar, speaker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Predrag Vulin i Ivana Frank.